Хто за яких умов може визнати Росію державою-спонсором тероризму? Та що це може дати нам? Про це розповідає Ігор Рейтерович, політолог, керівник політико-правових програм громадської організації «Український центр суспільного розвитку». Розмову веде Вікторія Єрмолаєва.
Ну, ми повинні враховувати, що в першу чергу це мало певне символічне значення, і потрапляння Росії до переліку країн, які такими визнані, наприклад, на рівні Сполучених Штатів, а це такі країни, як Сирія, Афганістан в певні періоди, так, Північна Корея, воно би продемонструвало загальне ставлення розвинутих цивілізованих країн до всього того, що робить на сьогоднішній день Російська Федерація. То символічне значення, воно б мало велику вагу, і ті країни, які зараз навіть намагаються займати таку, знаєте, більш-менш нейтральну позицію по відношенню до війни Росії проти України, їм складніше було б спілкуватися надалі з Російською Федерацією, оскільки так чи інакше в офіційних повідомленнях, в своїх засобах масової інформації вони повинні були б зазначати, звертати увагу на те, що ця країна визнана державою-спонсором тероризму. Це перший момент. Але є момент чисто практичний. Скажімо, якщо Державний департамент Сполучених Штатів Америки визнає ту чи іншу країну спонсором тероризму, це накладає додаткові обмеження фінансового, санкційного характеру на цю країну в цілому і на окремих представників цієї країни. І для України тут, мабуть, важливо був би ще той момент, що після набуття відповідного статусу, скажімо, з боку Державного департаменту Сполучених Штатів Америки, громадяни України, в тому числі, отримують додаткову можливість позиватися до Російської Федерації або до окремих представників Російської Федерації не лише в міжнародних судах, але й конкретно в судах Сполучених Штатів Америки. То, грубо кажучи, якщо там є якесь заарештоване російське майно, а воно там є і його буде ставати все більше і більше, частина громадян України, які би проходили по тим чи іншим справам, могли би на це майно претендувати, і в них би для цього була підстава, оскільки цей статус, він відкриває отакі додаткові можливості. Ну, і тут можна забути, звичайно, про інвестиції, про будь-яку нормальну комунікацію, і, до речі, навіть ті країни, які би це не визнали, але вони продовжували якось співпрацювати з Російською Федерацією, вони би потрапляли під більш пильний нагляд з боку тих країн, передусім Сполучених Штатів Америки, які б визнали Росію державою-спонсором тероризму. А, знаєте, підпадати під цей пильний нагляд, коли все перевіряють, в тому числі на рівні чисто бізнесовому, всі транзакції і так далі, тому подібне, мало хто хоче насправді. Тому це перетворює країну автоматично на країну такого, знаєте, вигнанця, і зрозуміло, що це дуже сильно б'є по економіці цієї країни, по можливостям її рух, комунікації з іншими державами і тому подібне. Ірану в цьому питанні є найбільш показовий, коли вони потрапили в цей перелік, багато країн, які планували так чи інакше з Іраном співпрацювати навіть в обхід санкцій, вони від цього відмовилися, тому що стали об'єктом прискіпливої уваги з боку правоохоронних і фіскальних органів Сполучених Штатів і деяких інших країн.
Яка взагалі процедура набуття такого статусу країна-спонсор-терорист? Хто має, як його приймати? І чи є, на вашу думку, шанси, що Росію все ж таки такою країною визнають?
Ми повинні тут чітко розуміти, що в першу чергу такий статус надають Сполучені Штати Америки. Тобто в них є відповідна офіційна позиція Державного департаменту Сполучених Штатів, які вказує на те, що є ті чи інші країни, вони спонсорують тероризм, сприяють там поширенню, наприклад, там зброї, використання якихось там неконвенційних методів ведення бойових дій і так далі, тому подібне. Є відповідне звертання до вищого представницького органу Конгресу, Сенату. Якщо вони таке рішення приймають, відповідна країна відразу в цьому списку опиняється. Тут треба мати певний, скажімо, консенсус в Конгресі, Сенаті, щоб вони могли за це проголосувати. А щодо консенсусу в Державному департаменті, судя по останнім заявам, вони до цього вже схильні і, в принципі, вважають, що є сенс доєднати Росію до клубу 4 країн. Ще раз повторю, Північна Корея, Іран, Сирія і Куба. І відповідно, вже на основі цього, ну, їх до цього клубу записати, ну, і приймати якісь наступні обмежувальні заходи. А всі інші країни просто будуть значною мірою орієнтуватися на те, що зробили Сполучені Штати Америки, тому що, на превеликий жаль, на рівні, наприклад, Організації Об'єднаних Націй подібного механізму не існує, і навіть якби він існував, його, мабуть, неможливо було б застосувати з однієї простої причини, оскільки Росія є постійним членом Ради безпеки, ним зрозуміло наклали б на це вето.
Чи є взагалі вірогідність, щоб Росія перестала була бути цим членом НАТО, Ради безпеки, тому що воно дійсно звучить як оксюморон якийсь? Ну, тобто,
ну, до речі, наш представник дуже правильне питання задавав. А коли було голосування і розгляд взагалі Росії як члена Ради безпеки, да, Організації Об'єднаних Націй, а не Радянського Союзу? Дивіться, є певна ймовірність, є така можливість, але вона передбачає кардинальну трансформацію. Кардинальну перебудову всієї Організації Об'єднаних Націй. Після 2015 року Україна ще за попередньої влади, і нинішня влада також це питання піднімала, запропонувала подібну трансформацію, зокрема, шляхом кардинального розширення прав Генеральної асамблеї. І тут, ну, певна своєрідна логіка є, тому що, ну, не може одна країна блокувати позицію, наприклад, 140 країн. Або там 120 країн. Але, на жаль, ну, скажімо, ця ідея, ця ініціатива, вона не набула подальшого розвитку, ну, в силу як об'єктивних, так і суб'єктивних обставин, ну, об'єктивні пов'язані із війною, із багатьма іншими речами, із залежністю певною мірою Організації Об'єднаних Націй від тих же внесків спонсорських, які робить та ж Російська Федерація, і загальної бюрократичності цієї організації, історичних якихось моментів і так далі. Але тут були ще й суб'єктивні моменти. Повірте, інші члени Ради безпеки, мені здається, ну, не факт, щоб позитивно поставилися до кардинального розширення повноважень Генеральної асамблеї. Але запропонувати якісь зміни, які б, наприклад, виводили, ну, не знаю, тимчасово країну з постійних членів Ради безпеки у випадку, якщо вона починає якісь агресивні дії, ну, агресивну, по суті, війну проти там сусідів або якоїсь іншої країни, це можна було пропонувати, можна було просувати. Але якщо ми подивимося на нинішнє керівництво Організації Об'єднаних Націй, то ми чітко побачимо, що в них такої зацікавленості немає, вони не бажають ризикувати, ну, і в'язуватися в цю боротьбу з Російською Федерацією.
Продовжимо говорити про міжнародних партнерів, заяви організації. Саміт НАТО почався сьогодні. І, звісно, ми чекаємо на якісь заяви, які стосуються підтримки України. НАТО, нагадуємо, не хоче воювати з Росією і надавати нам військову допомогу теж не хоче. Але що вони могли б нам запропонувати?
Ну, вони, безумовно, могли і запропонують, я в цьому переконаний, підтвердження принципу відкритих дверей. Тобто ніхто не буде закривати двері безпосередньо перед Україною, говорити про те, що ми ніколи не станемо членом Альянсу. Цього, звичайно, не буде, ми повинні це чітко розуміти. Тут, навпаки, Україна намагається розпочати дискусію, дуже правильно, на мій погляд, ну, наскільки це вийде, подивимося, а чи обов'язково Україні, саме Україні, мати ще, ну, виконувати цей план дій щодо членства. Ну, вони вказують абсолютно обґрунтовано на, скажімо, позицію Фінляндії і Швеції, які, скоріш за все, в найближчому майбутньому стануть членами Альянсу без виконання відповідного плану дій. Ну, відповідь вже послідувала, що вони там модернізували армії і так далі, тому подібне, але, в принципі, в цьому напрямку Україна може працювати. Плюс я переконаний, що Альянс розширить технічну, ну, частково військово-технічну підтримку України, але тут треба, ну, за результатами саміту, але тут треба чітко розуміти, що ця підтримка, вона розпадається на два великі блоки. Один блок – це підтримка безпосередньо з боку Альянсу. Вона, як правило, стосується нелетального якогось озброєння, захисного спорядження, тобто зброї вони не постачають. А другий блок – це окремі країни НАТО, які, ну, безпосередньо посилають, в тому числі, летальну зброю для України. Ну, їх масштаби залежать від можливостей, спроможності кожної окремо взятої країни. Ну, і, знаєте, в цілому от прийняття цієї стратегічної концепції, де Росія буде визнана головним супротивником, найголовною загрозою для колективної безпеки, воно опосередковано і прямо почасти торкається України. Чому? Тому що Росія тепер змушена буде збільшувати свої угрупування на кордонах з тими країнами, які є членами Альянсу. І їм в цілому прийдеться втягуватися в чергову нову гонку озброєнь. Об'єктивно, вони цього витримати не зможуть. Будемо сподіватися, що це певною мірою відволече їх від ведення війни безпосередньо в Україні. Да, звичайно, це не відбудеться за день або за тиждень, але перспектива кількох місяців, вона є абсолютно реальна.
Тобто доведеться частину озброєння і військових своїх забрати з України, перекинути на інші ділянки свого кордону, так?
Безумовно, це вже відбувається на сьогоднішній день, навіть стосовно тих країн, які ще не стали членами НАТО, я маю на увазі Фінляндії і Швеції. Але ви подивіться навіть на дуже веселу, по-іншому її складно назвати, ну, в лапках, звичайно, історію між Путіним і Лукашенко. Лукашенко, який не дуже хоче вторгатися в Україну, тому що вважає, ну, несприятливою ситуацію, не тому, що він добрий або друг України, а тому, що просто він бачить, що не буде цього діла. Він починає грати на тому, що Альянс розширює і зміцнює свої позиції на Сході і вимагає від Путіна посилення присутності росіян і білоруських, відповідно, військових на кордоні не з Україною, а на кордоні з країнами-членами НАТО. І Росія, ну, зрозуміло, на це змушена буде реагувати, їм треба буде оновлювати, змінювати свою систему протиракетної оборони, ба більше, їм треба буде збільшувати всю систему оборони, яку вони мають, оскільки, якщо буде прийнято, воно буде прийнято, остаточне рішення про збільшення 40 до 300 тисяч, тобто в кілька разів, сил швидкого реагування НАТО, це все ці війська безпосередньо будуть військами, які спрямовані на зупинення агресії з боку Російської Федерації. І вона змушена буде на це реагувати. А в них на сьогоднішній день вся боєздатна армія, більше 200 тисяч чоловік, задіяна в Україні. Тобто перед ними постане дилема, або якось швидко намагатися війну закінчити, або взагалі звідси забратися геть, або воювати, намагатися воювати умовно там на два фронти, в нас реально воювати, а там більше створювати якісь перепони, але це потребує тоді колосальної економічної, військової, політичної, іншої мобілізації всередині суспільства. Чи готове російське суспільство до цього? Ну, це питання риторичне.
Суспільство, а тут ще є питання санкцій економіки, яка все ж таки падає в Російській Федерації через ці санкції, які приймає світ щодо країни, і чи потягнуть вони це і фінансово?
Дивіться, Росія – це навіть не Радянський Союз, тобто в неї менше ресурсів. Радянський Союз міг тягнути, в принципі, цю гонку озброєнь десь там з кінця 60-х, 70-х роках, коли були високі ціни на енергоресурси. Те, що зараз відбувається в світі по відношенню до Російської Федерації. Але є одне «але». Воно полягає в тому, що Радянський Союз мав замкнути цикл виробництва озброєння, і він міг все побудувати на своїй території з використанням власних ресурсів або ресурсів країн-сателітів. Ну, країн Варшавського договору, там якихось інших дружніх країн і так далі. У Російської Федерації на сьогоднішній день такого замкненого циклу немає. Ми це добре бачимо в Україні, що в них на танках, БТРах і так далі, значна частина комплектуючих, це комплектуючі, які були куплені в країнах, які є членами НАТО. Зараз цього всього не відбувається, тому, скоріш за все, для Росії ця гонка озброєнь закінчиться набагато швидше і більш трагічніше навіть, ніж для Радянського Союзу.
От дуже хотілося б, щоб це сталося якнайшвидше, але, так, якщо прикинути хоча б якісь терміни, про які ми кажемо у довгостроковій перспективі, якими б вони могли бути?
Ну, тут треба говорити, що вже в найближчі кілька буквально місяців, 2-3 місяці, ми вже побачимо зміни. Вони, звичайно, будуть прямо залежати від того, як швидко Альянс почне перекидати додаткові війська на східні кордони і як швидко почне формувати там якісь нові угруповування для відбиття, зрозуміло, агресії з боку Російської Федерації. Якщо після проведення саміту впродовж буквально кількох тижнів там з'являться додаткова кількість там тисяч американських, канадських чи якихось там інших військових, то Росія вже зараз змушена буде все в'язуватися, на це реагувати, перекидати додаткові війська, і зрозуміло, що витягувати вони їх будуть з України. України. З однієї простої причини, і просто немає більше звідки їх витягувати. В них і так максимально оголені кордони там з Китаєм, з іншими якимись країнами. А є загроза з боку того ж Афганістану, талібів і тому подібне. Хоч вони з ними товаришують, але всі чудово розуміють, що це така, знаєте, дружба двох людей, які тримають там за спиною ножа для того, щоб їм скористатися просто в зручний якийсь момент. Тому реакція в них буде достатньо швидка. І, до речі, зверніть увагу, напередодні саміту НАТО, коли було зрозуміло, які заяви там прозвучать і до чого це призведе, в Росії знову відновилися розмови про необхідність миру з Україною, закінчення війни і підписання якоїсь там угоди. Бо вони розуміють, що часу в них залишається все менше і менше, і їм треба вже буде реагувати на нову загрозу у вигляді НАТО, а вони до цього абсолютно не готові.
От щодо Китаю ми згадали. Вони також вважають, що це партнери, товариші. От НАТО, наприклад, наша кореспондентка, яка зараз там перебуває на відкритті саміту, говорила, що про Китай йшлося, і що нібито це також може бути однією з загроз для світу. Росії з Китаєм зараз стосунки такі, як ви кажете, друзі, які тримають ножа за спиною, чи все ж таки вони сподіваються на підтримку від цієї країни?
Дивіться, Росія дуже сподівається на підтримку Китаю, але аж до того, що вони готові підписувати реально сателітні якісь угоди, васального такого типу. Що вони, в принципі, робили в попередні 10 років? Знаєте, коли багато хто в Росії говорить про Путіна як збирача якихось земель російських типу, вони забувають, що саме за президентства Путіна Китаю було віддано або продано сотні тисяч гектарів російської території. Віддано або продано. Віддано за результатами підписання якихось договорів, продано за реальні гроші або здано на 50-49 років в оренду, відповідно. І це сотні тисяч гектарів, які перевищують площу, наприклад, тимчасово анексованого там Криму. Китай хоче товаришувати з Росією виключно на своїх умовах. А умови Китаю дуже прості. Росіяни, до речі, про це говорили вже кілька тижнів назад з певною такою образою. Вони не збираються, китайці, постачати їм ніякі комплектуючі, допомагати їм у відбудові тих виробничих ланцюжків, які були порушені після запровадження санкцій. Китай готовий виключно купувати у Росії забросовими цінами сировину і продавати в Росію повністю готову продукцію з високою доданою вартістю, що, зрозуміло, для Росії абсолютно невигідно. Тому Китай зараз тим фактом, що Росія перетворюється на країну такого вигнанця, якщо ще буде проголосовано і прийнято рішення стосовно визнання як спонсором тероризму, він на цьому заробляє, захищає свої, скажімо, національні інтереси, але, що характерно, товарообіг між країнами, це офіційні дані російські і китайські, після запровадження санкцій абсолютно не зріс, а навіть зменшився. Тобто Китай вичікує і обирає для себе максимально сприятливі умови, щоб викачати з Росії все те, що він планує викачати.
А теоретично таке можливе? Деякі експерти зазначають, що Китай може в обхід санкцій і неофіційно якось там все ж таки завозити і допомагати. Як ви дивитеся на таку думку?
Він може це робити, в нього є такі можливості, ми це повинні розуміти, тому що Китай же не приєднався до цих санкцій. Але якщо подивитися, я от підкреслюю, на заяви представників російського бізнесу, представників російського ВПК, вони абсолютно нічого такого з боку Китаю не побачили. От простий приклад, коли в них загнулася фактично автомобільна промисловість, і пішли всі корпорації, які працювали там з Заходу в Російській Федерації, вони кричали, що ми все це закриємо за рахунок тих комплектуючих, які ми будемо завозити з Китаю. Китай прямо їм відразу відповів, що він не збирається збільшувати кількість цих комплектуючих. Люди можуть завозити, самі по собі, для власного вжитку, але ніяких промислових масштабів не буде. А Китай готовий, тим не менше, завозити готові вже повністю автомобілі китайські, хай росіяни їх купують. Але зрозуміло, це загибель автомобільної галузі, що так загибель, якщо це буде виключно китайська продукція. Тому Китай дуже чітко зрозумів, яку вигоду він може отримати від запровадження цих санкцій, і закривати собою ті проблеми, ті дірки, які є в російській економіці, він не збирається. Він це буде робити лише за умови, якщо повністю викачає ще всі ресурси безпосередньо з Російської Федерації. Росія поки на остаточну таку капітуляцію не згодна, але повірте, ну ще кілька місяців ведення, наприклад, активної агресивної війни проти України, потім початок вже серйозної гонки озброєнні з країнами, скажімо, НАТО, і Росії прийдеться йти на уклін до Китаю, віддавати повністю всі технології і купувати в них те, що Китай запропонує, тому що в них просто не буде іншої альтернативи. Але це буде все йти в мінус безпосередньо російському бюджету і російській економіці.
Розповів Ігор Рейтерович, політолог, керівник політико-правових програм громадської організації «Український центр суспільного розвитку». Цю розмову провела Вікторія Єрмолаєва.